This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Σε είχα πρώτο δει, μικρό κορίτσι ήσουν κι ήμουνα παιδί. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας ζεστάνεις την παγωνιά. Σπιτάκι το φτωχό, ήρθα να κλάψω με παράπονο πικρό. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας ζεστάνεις την παγωνιά. Κλεισμένη πόρτα και χαμένα τα κλειδιά. Βρέχει στους δρόμους και στην άδεια μου καρδιά. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας ζεστάνεις την παγωνιά.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Νέο κτίριο με άνετη μεγάλη αίθουσα, γραφείο, κουζίνα και κοινόχρηστους χώρους απέκτησε στο Clearwater ο Σύλλογος Μακεδόνων Μέγας Αλέξανδρος. Ο αγιασμός ήδη έγινε και τα εγγένεια πρόκειται να τελεστούν το πρώτο Σάββατο μετά το Πάσχα. Το νέο κτίριο διαθέτει αρκετούς χώρους για τις διάφορες λειτουργικές και άλλες ανάγκες του Συλλόγου. Η κυρίως αίθουσα συγκέντρωσης δίνει την δυνατότητα να καθίσουν άνετα 120 άτομα, πράγμα που επιτρέπει την πραγματοποίηση όχι μόνο συνεδριάσεων αλλά και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων. Η νέα στέγη βρίσκεται σε κεντρική θέση στη γωνία των οδών Drew και Comet και ο στεγασμένος του χώρος είναι 2.300 τετραγωνικά πόδια. Το παλαιό οίκημα που διέθετε και μεγάλο οικόπεδο με δέντρα πωλήθηκε και στη θέση του έχουν δημιουργηθεί διαμερίσματα. Ο Σύλλογος αντιμετωπίζει, όπως και όλοι σχεδόν οι μικροί και μεγάλοι φορείς της Ομογένειας, πρόβλημα με την απουσία της νεολαίας. Γι' αυτό και στις πρώτες του φροντίδες είναι η συζήτηση αυτού του θέματος, προκειμένου να καταστρωθεί πρόγραμμα προσέλκυσης των νέων και γενικότερα καινούργιων μελών στην οργάνωση. Σας μεταδίδουμε στη συνέχεια σχετική συνέντευξη με τον πρόεδρο του Μακεδονικού Συλλόγου, Τάσο Τοσκίδη.
Κύριε Τοσκίδη, καταρχήν να σας συγχαρούμε για το νέο σας απόκτημα. Το απόκτημα δηλαδή του Μακεδονικού Συλλόγου της περιοχής μας είναι πάρα πολύ ωραία αίθουσα και μεγάλη χωρητικότητα. Πού ακριβώς βρίσκεται?
Βρίσκεται στο 1943 Drew Street.
Α, είναι λοιπόν στο Clearwater, τότε είναι κοντά στο κτίριο
στους
Λάκωνες, κοντά στο λακωνικό σπίτι. Επομένως η περιοχή εκείνη γίνεται κάπως ομογενειακή. Πολύ ωραία.
Κάπως έτσι.
Για πριν συνεχίσουμε με περιγραφή του νέου χώρου, για να θυμίσουμε να πούμε στους ακροατές μας τι απέγινε με το παλαιό κτίριο.
Το παλιό είχε μπει στο real estate, πουλήθηκε και υποχρεωτικά αγοράσαμε το καινούργιο που έχουμε τώρα. Εκεί στο παλαιό έχουν εκτιστεί διαμερίσματα, μάλλον townhouse.
Ναι.
Περίπου στα 20 townhouse.
Ωραία.
Αυτό.
Τι έκταση περίπου είχε το παλαιό? Το οικόπεδο και ο χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται. Υπήρχε στο πίσω μέρος ένα δάσος, ένα δασίλειο, έτσι δεν είναι? Υπήρχαν δέντρα, ναι. Όλος ο χώρος αυτός, το οικόπεδο αυτό, πόσο ήτανε περίπου?
Ήτανε 3,5 άκρες περίπου.
Περίπου 3,5 άκρες. Και ο στεγασμένος χώρος, τον οποίο συγκεντρωνόσασταν, κάνατε τις εκδηλώσεις κλπ. Πόσα πόδια περίπου ήτανε?
Ήτανε 1.600-1.650 πόδια.
Εκεί κάνατε τις συνεδριάσεις σε διάφορες εκδηλώσεις.
Περάσαμε γύρω στα 35 χρόνια.
35 χρόνια. Ξέρουμε αν αυτό ήταν η πρώτη στέγη του Μακεδονικού Συλλόγου?
Ναι, η πρώτη.
Η πρώτη Μακεδονικού, okay. Ναι. Επομένως τώρα έχουμε πάει στο καινούργιο κτίριο. Μας δώσατε τη διεύθυνση αυτή για να δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά. Τι χώρους έχει αυτό?
Έχει 2.300 πόδια τετραγωνικά. Έγινε μια ανακαίνιση δηλαδή γενική. Δεν αφήσαμε τίποτα. Γκρεμίσαμε όλα και αφήσαμε τους τέσσερους τοίχους και γίναν όλα από την αρχή καινούργια. Η χωροτικότητα είναι αυτή, 2.300 square feet.
Ο χώρος τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε για τις συγκεντρώσεις σας, γενικές συνελεύσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ. Πόσα άτομα χωράει?
Δηλαδή σαν αριθμό το κτίριο όλο είναι...
Όχι, ναι, όχι, η κυρίως αίθουσα που θα χρησιμοποιείτε για τις εκδηλώσεις σας.
Είναι ανοιχτό όλο, δεν υπάρχει ειδική αίθουσα για συνεδρίαση. Απλώς βάζουμε δύο τραπέζια, τρία και όσοι.
Ναι, αλλά όταν κάνετε μία εκδήλωση, ξέρω εγώ, μια ομιλία, σας έρθει, θα βάλετε καρέκλες, πόσα άτομα
μπορείτε... 120 άτομα.
120 άτομα, αρκετός ο χώρος αυτός. Και ίσως μελλοντικά να σας αφήσει κάποιο έσοδο, γιατί θα μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί με νίκιο και από άλλους ενδιαφερόμενους. Εν πάση περιπτώσει.
Για μικρές εκδηλώσεις, ναι.
Για μικρές εκδηλώσεις, ναι. Τις δικές σας ανάγκες πάντως τις καλύπτετε άνετα.
Μια βάφτιση, μια αραβόνα, μια γιορτή, κάτι κάποιος θέλει να καλέσει τους φίλους του, είναι υπέροχο για αυτή τη δουλειά.
Ναι. Λοιπόν, επομένως τώρα το κτίριο το έχουμε. Τα γραφεία φυσικά είναι μέσα, οι διάφοροι άλλοι χώροι, έτσι δεν είναι, οι αναγκαίοι χώροι, αποθήκη κλπ.
Γυναικείο, ανδρικό γυναικείο, δύο μπάνια,
ναι.
Κουζίνα αρκετά μεγάλη, γραφείο, αποθήκη, όλα γενικά είναι κάπως σωστά δηλαδή.
Και το μεγάλο μας ερώτημα. Το νέο κτίριο το έχετε. Τι κάνουμε τώρα με τους νέους, με την νεολαία?
Με τους νέους
το μεγάλο πρόβλημα όλων των οργανώσεων μας.
Όλων των οργανώσεων πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους. Δηλαδή και νέοι αυτοί παντρεμένα παιδιά τώρα, 45-50 άριδες να έρθουν. Είναι ένας χώρος που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για πολλά χρόνια. Λοιπόν, ένα κτίριο όμορφο, χωρίς να υπάρχει άλλη δηλαδή περίπτωση να ξοδέψεις χρήματα, να το καλυτερέψεις και τα λοιπά, είναι καινούργιο τώρα.
Σε καλή για κατάσταση.
Είναι το μέλλον.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά θα θέλει να δώσουμε εμείς κίνητρα οι παλιοί, να δώσουμε, γιατί δεν δώσαμε, η αλήθεια αυτή είναι, διώχναμε τα παιδιά, δεν τα κρατούσαμε.
Και μιλάτε γενικά για τους ομογενειακούς φορείς.
Α, μπράβο.
Γιατί το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλα τα σωματεία.
Όλες οι οργανώσεις. Δεν δώσαμε κίνητρα. Θέλαμε να τα βάλουμε τα παιδιά σε ένα ελληνικό μαντρί. Εκεί. Από εκεί και πέρα δεν κοιτάγαμε παραπάνω. Λοιπόν, δεν γινόταν αυτό. Τα παιδιά θέλουν να ζουν στην πατρίδα τους. Εδώ είναι η πατρίδα τους. Και θέλουν ακριβώς τα κίνητρα τα οποία βρίσκουν έξω από μας. Έτσι είναι.
Ξέρετε, με την ευκαιρία αυτή μου φέρατε στο μυαλό μία σειρά εκδηλώσεων που οργανώνει το Ίδρυμα Νιάρχου, το οποίο ασφαλώς το έχετε ακούσει, έχετε υπόψη σας, το Ίδρυμα Νιάρχου, το οποίο οι εκδηλώσεις, η σειρά αυτή των εκδηλώσεων μάλιστα έχει το γενικό τίτλο «Διάλογοι του Ιδρύματος Νιάρχου». Και σε κάποια τελευταία εκδήλωση δώσανε αυτό το θέμα, δηλαδή να ασχοληθούν με θέματα της νεολαίας, και είπαν ότι ως τώρα εμείς οι μεγάλοι αποφασίζουμε, συζητάμε τα θέματα της νεολαίας κλπ. Αλλά ποτέ δεν δώσαμε την ευκαιρία στους νέους οι ίδιοι να μας πούν ποια είναι τα προβλήματά τους και τι υποδεικνύουν, τι ακριβώς θέλουν.
Ακριβώς. Ναι.
Εσείς τώρα στις πρώτες σκέψεις σας με την απόκτηση αυτού του καινούριου κτηρίου, είναι το να καταστρώσετε κάποια στρατηγική, κάποιο σχέδιο, κάποια επιτροπή, να κάνετε ένα meeting, να δείτε τι μπορεί να γίνει για να προσελκύσετε νεολαία, νέους?
Αυτό ακριβώς συζητάμε τώρα, έτσι, πριν ακόμη δεν μπήκαμε μέσα τέλος πάντων, αλλά θα συζητηθεί το θέμα. Για να κρατηθεί αυτό το κτίριο πρέπει να μπουν νέο αίμα μέσα, νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, αλλιώς θα σβήσει και πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα να έρθουν στο σύλλογό μας. Λοιπόν, ασχέτως αν είναι Μακεδόνες, δεν ξεχωρίζουμε Έλληνες. Λοιπόν, όλοι μπορούν να γραφούν, όλοι μπορούν να συμμετάσχουν, όλοι μπορούν να πάρουν μια θέση αν θέλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο όλοι.
Και
τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο.
Το καταστατικό ήδη υπάρχει στο καταστατικό αυτή η πρόβλεψη.
Το έχουμε αλλάξει πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Οπότε ο κάθε ένας μπορεί να γραφεί μέλος, Έλληνας, Σπαρτιάτης, Αθηναίος, ό,τι να είναι, όπου και δίποτε διαμέρισμα της Ελλάδος, μπορεί να γραφεί στο σύλλογό μας.
Ναι. Βέβαια αυτό το διάστημα, κύριε Πρόεδρε, έχουμε το γενικότερο το πρόβλημα, είναι με την πανδημία του κορονοϊού.
Οπότε ακριβώς σημαίνει, μας προβληματίζει τώρα.
Ναι, έχουν περιοριστεί οι συναντήσεις, οι συνεδριάσεις, οι γενικές συνελεύσεις, έχουν περιοριστεί. Τι σκέπτεστε εσείς, δηλαδή μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, μόλις χαλαρώσει η κατάσταση, τι πρώτες εκδηλώσεις σκέπτεστε να κάνετε?
Κοίτα, οι εκδηλώσεις εδώ συνήθως είναι να κάνουμε τα dinners όπως κάναμε, κούντο σούβλι και τα λοιπά, όπως τα παλιά χρόνια. Αλλά αυτό είναι μια δόση. Αλλά πρέπει να δώσουμε και στα παιδιά να μπορέσουμε. Υπάρχουν αρκετά παιδιά εδώ που μένουν μόνιμα εδώ στη Φλόριντα.
Ναι.
Να τους δώσουμε αυτό που ζητάνε.
Ναι.
Να το κουβεντιάσουμε κάτω και να αναλάβουν τα παιδιά. Αλλιώς εμείς 4-5 χρόνια σβήσαμε, τελειώσαμε.
Ναι.
Από εκεί και πέρα τι θα γίνει.
Και είναι
αυτό
δύο...
είναι το ερώτημα.
Και είναι δύο πράγματα όταν μιλάμε για νέους. Μιλάμε και για νέους στην ηλικία, αλλά και για νέους για πρώτη φορά, δηλαδή να ασχοληθούν με τον σύλλογο σε διοικητικές θέσεις.
Βέβαια.
Εντάξει.
Βέβαια.
Τώρα, επειδή έχω παρακολουθήσει το σύλλογό σας εδώ και χρόνια, θυμάμαι έτσι μερικές από τις εκδηλώσεις που πάντοτε ο Μακεδονικός Σύλλογος προγραμμάτιζε. Νομίζετε ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να συνεχιστούν, να επαναλαμβάνονται? Δηλαδή, θυμάμαι ότι είχατε το πικνίκ με την ευκαιρία των εορτασμών της επετείου για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, καθώς και της 28ης Οκτωβρίου, του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου. Είχατε την Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τον Άγιο Βασίλη, που ο οποίος μοίραζε δώρα στα παιδιά. Είχατε άλλη εκδήλωση με το κόψιμο της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Είχατε τις απόκριες. Είχατε και το πασχαλινό πικνίκ. Σκέπτεστε να τα συνεχίσετε αυτά?
Σκεφτόμαστε να συνεχίσουν. Αλλιώς δεν λειτουργάμε σε τίποτε.
Ναι.
Αυτά πρέπει να τα. Είναι το πρώτο. Πώς το λένε, το πρώτο νούμερο.
Προτεραιότητα.
Πρέπει να πιάσουμε και να φέρουμε τους νέους πίσω. Αυτή είναι η γραμμή μας. Λοιπόν, αλλιώς είπαμε δεν πάει άλλο. Γιατί δεν υπάρχει νέο αίμα, δεν έρχεται νέος κόσμος από Ελλάδα, μετανάστες και τα λοιπά. Σω σβήνει. Ένας που φεύγει δεν αναπληρώνεται. Αυτή είναι όλη η αλήθεια.
Και με την ευκαιρία που... Ναι, πέστε, συνεχίστε.
Το μόνο που μας σώζει, ότι σαν μειονότητα, δηλαδή σαν παροικία, να φέρουμε τα νέα παιδιά εκεί.
Σωστά. Και επειδή κάναμε μία αναφορά στις εκδηλώσεις που κατά το παρελθόν όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή οργάνωνε και πραγματοποιούσε ο σύλλογός σας, αναφερθήκαμε στο πικνίκ, στις εορτές των Χριστουγέννων, την Βασιλόπιτα, Απόκριες, Πάσχα κλπ. Το ερώτημά μου είναι, πρέπει και γιατί να κρατούμε αυτές τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, γιατί πρέπει?
Τα ήθη, βεβαίως, αυτά μας κρατήσανε τόσα χρόνια. Οι παραδόσεις, το Πάσχα, γιατί είναι αυτά δεμένα με την Ελλάδα όλα, η Εκκλησία προπαντός και η θρησκεία μας γενικά. Λοιπόν, είναι δεμένη στην κουλτούρα μας.
Ναι. Και να κάνω και μια τελευταία τελευταία ερώτηση. Επειδή αναφερθήκαμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, αναφερθήκαμε στο γενικό πρόβλημα της νεολαίας. Το έχετε και εσείς, το έχουν και όλες οι οργανώσεις μας.
Όλοι,
το πρόβλημα της νεολαίας. Ασφαλώς και είστε υποστηρικτής και σαν σύλλογος και σαν άτομο υποστηρικτής να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα μαζί με τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας. Το ερώτημά μου είναι, εάν είχατε μπροστά σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τοσκίδη, αυτή τη στιγμή τους προέδρους, τους επικεφαλείς των ομογενειακών οργανώσεων που υποτίθεται ότι ο ρόλος τους είναι να κρατηθεί η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας κλπ. Εάν τους είχατε μπροστά σας, τι θα τους ζητούσατε, τι θα τους λέγατε να προσέξουν?
Κάποτε είχα κάνει πάνω σε αυτό το θέμα μια πρόταση να στείλουμε τα παιδιά τους, λέμε την Ελλάδα μας, αλλά πολλά παιδιά δεν τη γνωρίζουν την Ελλάδα. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει να στέλνουμε ένα γκρουπ παιδιά στην Ελλάδα κάθε χρόνο, 5, 10, 15 όσους μπορούσαμε. Λοιπόν, αλλά το απορρίψανε. Εγώ θυμάμαι, επειδή έζησα και στην Αυστραλία μια αυταετία, από την Αυστραλία στέλναμε κάθε χρόνο 200 παιδιά στην Ελλάδα. Διακοπές, πληρωμένα τα εισιτήρια από τους συλλόγους, γενικά όλοι οι σύλλογοι. Λοιπόν, είχαν μερικοί άνθρωποι την επιευθυνότητα να τα συνοδέψουν, πηγαίναν στην Ελλάδα και ξαναπηγαίναν με μόνα τους πάλι. Εκεί ήταν όλη η ουσία. Τους λέμε Ελλάδα, Ελλάδα και τους πουλάμε γρούνι στο σακί. Τίποτε άλλο παραπάνω.
Ναι.
Εδώ ακριβώς.
Ναι.
Πρέπει να είναι κάτι χειροπιαστό, κάτι που να τραβήξει τα παιδιά. Ας μαζευτεί η Ομοσπονδία, υπάρχει εδώ. 10 σωματεία, 15 σωματεία. Να στείλουν από 5 παιδιά το κάθε σωματείο. Έχουν τη δυνατότητα. να πάνε να γνωρίσουν τον Παρθενώνα, να μην τα δείχνουν με μόνο στις φωτογραφίες. Να πάνε να γνωρίσουν τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Ολυμπία, τα τόσα ωραία πράγματα έχουν. Τότε αυτά τα παιδιά γίνονται πιο πολύ Έλληνες.
Μάλιστα, πολύ καλά, πολύ καλά. Και θα ήθελα πριν μας αποχαιρετήσετε και σας αποχαιρετήσουμε ή θέλετε να συμπληρώσετε κάτι τελευταίο, να διαβάσω εγώ τα ονόματα του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Ελπίζω να μην κάνω κάποιο λάθος. Πρόεδρος είστε εσείς λοιπόν, Τάσος Τοσκίδης. Αντιπρόεδρος ο κύριος Βασίλειος Μπλες. Γενικός Γραμματέας ο κύριος Γιώργος Κάσης. Ταμείας η κυρία Άλκηστη Πετράκη. Και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Τζίμης Πετράκης, η Κέι Σκορδίλη, ο Χρήστος Εβαστός, ο Σοκράτης Πασχαλίδης, η Βίκη Αλεξίου, η Ειρήνη Πασιά και ο Γιώργος Τσίλας. Σωστά.
Σωστά.
Αυτά είναι. Το μήνυμά σας τώρα, στο κλείσιμο της συζήτησης μας αυτής, το μήνυμά σας προς την νεολαία, το μήνυμά σας προς την ομογένεια, ποιο είναι?
Το μήνυμά μου προς την ομογένεια είναι να έρθουν πάλι, γιατί για δύο χρόνια τώρα είχαμε σταματήσει εντελώς. Δεν ακουστήκαμε πουθενά. Να έρθουν στο σύλλογο, να γραφτούν μέλη και τα παιδιά τους και οι γονείς. Λοιπόν, και να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάλι από την αρχή για ένα πιο καλό μέλλον.
Κύριε Δοσκίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε την καλοσύνη να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας και θερμά συγχαρητήρια για το νέο σας κτίριο.
Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
Σας μεταδώσαμε συνέντευξη με τον πρόεδρο του Συλλόγου Μακεδόνων Μέγας Αλέξανδρος, Τάσο Τοσκίδη, με την ευκαιρία που η οργάνωση αυτή απέκτησε νέο ιδιόκτητο κτίριο στο Clearwater. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Και νιάτα κι όμορφα.
σαν έχουνε απ' τα καλά σαν βρύτια. Σαν τα σμιχτά μου φρύδια και μου είπανε πως μοιάζουνε σαν τα σμιχτά μου φρύδια. Πάρε κύρα μου μια νοκτά και φραγκό μη μας ματιές, εσύ θα μας πληρώσεις με τις γλυκές σου τις ματιές, εσύ θα μας πληρώσεις. Το ξέρω μες στην αγορά όλα τα ψαραδάκια. Πώς θέλουν να πεζογελούν σαν βλέπουν κοριτσάκια. Πώς θέλουν να πεζογελούν σαν βλέπουν κοριτσάκια.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαβάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727 939 34 34 και 727 938 95 23. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου έφτασε. Αλλά πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727 295 96 35. 727 295 96 35. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. δύο σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Νίκος Αναγνωστός είναι ένας εκλεκτός ομογενής που ήρθε μικρός στην Αμερική, δούλεψε σκληρά και έγινε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Παράλληλα διετέλεσε και ακόμα είναι δυναμικό στέλεχος των ναυπακτιακών οργανώσεων, σε ύψιστα αξιώματα των οποίων πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει τις εθελοντικές του υπηρεσίες πάντοτε με προθυμία. Ο Νίκος Αναγνωστός αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για τη σημερινή νεολαία, αφού στη ζωή του υπήρχε πάντοτε η σκληρή εργασία, η υπομονή, η προσφορά στην ομογένεια και την γενέτειρα και η προσήλωση στις ελληνικές αξίες. Τον κύριο Νίκο Αναγνωστό έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή.
Καλό απόγευμα, κύριε Αναγνωστέ.
Καλό απόγευμα επίσης, κύριε Μαρμαρίνε.
Για να θυμίστε μας σε ποιες οργανώσεις ναυπακτίων είχατε διατελέσει παράγοντες τότε και σήμερα.
Ήμουν ο πρώτος κυβερνήτης της Στερεάς Ελλάδος.
Της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος.
Ομοσπονδία. Ο πρώτος κυβερνήτης. Επιπροεδρία Λεωνίδα Λόι.
Αμερικής και Καναδά ή Αμερικής.
Αμερικής ή Καναδά.
Αμερικής ή Καναδά, ναι.
Το 1987 έγινα αντιπρόεδρος στο αδελφό του Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας και το 89 έγινα πρόεδρος της αδελφότητας Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας. Και μετά συνέχισα να ήμουν πρόεδρος του Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας και μετά ανάλαβα την προεδρία Ναυπακτικής Αδελφότητας Νέας Υόρκης.
Επομένως...
που είναι ένα από τα αρχαιότητα ελληνικά σωματεία μετά από την ανάβρη της Σπάρτης, έτος ιδρύσεως το 1904.
Που είναι, ναι, η παλαιότερη ομογενειακή οργάνωση, ναι.
Η δεύτερη μετά από την αναβριτή.
Ναι.
Λακωνίας.
Ναι, ναι.
Και περάτε σας άρα από 15 έτη, 16 χρόνια. Και συνεχίζω ακόμα να είμαι ενεργός στα ναυπάκτικα και ρωμιλιώτικα σωματεία.
Αλλά το παρόν σας, κύριε Αναγνωστέ, το έχετε δώσει σε όλες τις φάσεις της ομογενειακής ζωής. Εγώ που για χρόνια έτσι παρακολουθώ τις ομογενειακές δραστηριότητες, σας θυμάμαι ότι ήσασταν στην πρωτοπορία σε αγώνες για την διεκδίκηση εθνικών θεμάτων, για το Κυπριακό, για το Αιγαίο αργότερα, για το θέμα της Μακεδονίας βεβαίως, για το Πατριαρχείο, για τα μεγάλα θέματα της ομογένειας, σε υποστήριξη στους ελληνικής καταγωγής πολιτικούς εδώ στις Αμερικές κλπ. Ήσασταν πάντα στην πρωτοπορία. Και επίσης είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ ένα διάστημα και με την μεγαλύτερη ομοσπονδία της Ελληνική Ομοσπονδία της Αμερικής, εννοώ την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Ναι, για να ξεκινήσουμε, γιατί έχετε κάνει έτσι μια πορεία ζωής στην Αμερική πολύ ενδιαφέρουσα. Πότε ήρθατε, σε ποια ηλικία ήρθατε στην Αμερική?
Ήρθα το 1958, Μαρτίο 17, σκάρτο από 15 χρονών, 14 και κάτι.
14-15 χρονών. Γεννηθήκατε πού στην Ελλάδα?
Στον Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας.
Άγιος Δημήτριος Ναυπακτίας, λοιπόν, το 1958, σε ηλικία 14 ή 15 χρονών, έρχεστε στην Αμερική. Υπήρχαν συγγενείς σας εδώ?
Ναι, είχα έρθει, ήταν ο πατέρας μου. Είχε έρθει το 51 ως αναρτόπληκτος.
Αχα, ναι, ναι. Πώς ήταν τα πρώτα σας βήματα εδώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη? Μπορείτε να θυμηθείτε.
Ναι, όταν πρώτο ήρθα, μέναμε στο Brooklyn, στο Green Point, με τον πατέρα μου και την αδερφή μου. Ήρθαμε μαζί, το 1988, την Αναστασία, η οποία μετά έφυγε, πατρέφτηκε και πήγε στην Ελλάδα. Εγώ ήρθα το όνειρό μου, όχι να πάω στο σχολείο και να μάθω την εγγλέζικη γλώσσα. Το όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας, δουλεύω να κάνω χρήματα.
Ναι.
Και το κατόρθωσα εγώ αρκετά.
Με τι ασχοληθήκατε για πρώτη φορά στην Αμερική?
Ασχολήθηκα, δούλευα βοηθός σε μπέκερι, ζαχαροπλαστείο.
Το οποίο το είχε Έλληνας ή όχι?
Όχι, ήταν ο Βρέιν.
Ήταν
στο Φλάτμπους και ενός στο Τάρνο.
Ναι. Εξαντλητική εργασία, φυσιολογική, πώς ήταν η εργασία σας?
Ήμουν βοηθός στο μπέκερι, το οποίο βοηθούσα, έκανα ρόλους, τένισες, ψωμιά. Δούλευα 6 μέρες την εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα και έκανα $30 την εβδομάδα, το οποίο ήταν, η εποχή εκείνη ήταν πολύ λίγα τα χρήματα.
$30 την εβδομάδα ο μισθός, λοιπόν 12 ώρες την ημέρα. Και ήσασταν τότε στην ηλικία των 16 χρονών δηλαδή?
Ήμουνα σχεδόν 15 και κάτω.
Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη εργασία λοιπόν με $30 την εβδομάδα. Στη συνέχεια, πόσο μείνατε εκεί στην εργασία αυτή?
Έμενα κάπου 6 μήνες εκεί πέρα και μετά ζήτησα αύξηση, γιατί δεν υπήρχαν αρκετές δουλειές τα χρόνια εκείνα και ήμουν μικρός και μου δείξανε την πόρτα, το οποίο έφυγα από εκεί και μετά βρήκα άλλη δουλειά.
Η αύξηση ήταν αυτή δηλαδή, ε?
Ναι.
Η αύξηση ήταν να σας δείξουν την πόρτα, μάλιστα. Ναι.
Γιατί περιμένανε άλλοι 5-10 έξω να πάρουν τη δουλειά αυτή.
Ναι. Στη συνέχεια.
Στη συνέχεια δούλεψα εδώ στην Αστόρια, σε ένα μικρό coffee shop. Διατάσσει και βοηθώ στο κάντερ να βοηθάω και να μάθω τη δουλειά, να σερβίρω τους πελάτες, το οποίο έκανα από $30, έκανα σχεδόν $100 την εβδομάδα. Και έμενα αρκετό καιρό. Μετά δούλεψα σε μερικές άλλες δουλειές που έμαθα τη δουλειά καλά, στο γκρίλμεν και σερβετόρος. Και μετά άνοιξα δικό μου μαγαζί στο Φλόσιν, το οποίο το βάσταξα λοιπόν με τον Μακάρι και τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. Το βαστήξαμε τα από 3-4 χρόνια. Μετά από εκεί το πωλήσαμε. Πήγα στο Μανχάταν, άνοιξα ένα άλλο μαγαζί.
Εστιατόριο πάντα.
Εστιατόριο, yeah.
Ναι.
Και εκεί έμενα κάνα 2 χρόνια, μετά το έχασα τη λίστα από εκεί πέρα και ήρθα στο Μπρόγκς και άνοιξα ένα μαγαζί με συνέδρο και εκεί έμενα κάπου 3-4 χρόνια, μετά το πουλήσα, μετά άνοιξα άλλο μαγαζί, μια Ντάινα που ήταν αρκετά χρόνια, κάπου 31-32 χρόνια πήρα και το κτίριο και ήταν, πώς να πω, είχα κάνει καλό εστιατόριο, το οποίο το πούλησε εδώ και 5 χρόνια. Είμαι συνταξιούχος.
Ναι, επομένως ασχοληθήκατε με τα εστιατόρια. Όπως ακούμε να μας λέτε, δημιουργήσατε 4 εστιατόρια. Για όσους γνωρίζουν, από τους φίλους ακροατές γνωρίζουν την περιοχή της Νέας Υόρκης, ο κύριος αναγνωστός με τον οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή άνοιξε 2 εστιατόρια στο Bronx, ένα στο Queens, στο Flushing και ένα στο Manhattan, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Το τελευταίο δηλαδή ήταν στο Bronx.
Το τελευταίο μάλιστα, που πήρα και τη σύνταξη και ναι, το πούλησα.
Αυτά τα χρόνια, κύριε αναγνωστέ, γιατί ήσασταν αναγκασμένος με λόγω της δουλειάς των εστιατορίων να ανοίγετε το πρωί, να πηγαίνετε νωρίς, να φεύγετε αργά κλπ. Αντιμετωπίσατε ποτέ κινδύνους?
Στο μεταξύ, εκτός από αυτά, μετά σε ένα στάδιο, μετά που πούλησα το εστιατόριο στο Μαρχάνα που έχασα τη λίστα, πήρα και έγινα, πουλούσα παγωτά, ice cream truck που λένε εδώ πέρα. Εκεί πέρα έκανα καλά χρήματα, ήταν εποχιακό βέβαια, αλλά υπήρξαν και 2 ληστείς εκεί πέρα και μάλιστα τη μία φορά με μαχαιρώσαν και πήγα στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ τους φιάσαν αυτούς, ήταν 2 Αφρικανοί, δηλαδή μελαχρινοί εδώ πέρα, αλλά Αμερικανοί. Και μετά άλλη μια εκλοπή. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, λέμε την αλήθεια.
Ναι.
Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή το, η δουλειά του ήταν δύσκολη.
Κινδυνέψατε δύο φορές δηλαδή, και σας ληστέψανε και σας μαχαιρώσανε, όπως μας λέτε, δύο φορές. Δυσκολίες άλλες αντιμετωπίσατε αυτά τα χρόνια στην Αμερική? Πάσης φύσεως δυσκολίες, οικονομικές, δυσκολίες στη γλώσσα, παραδείγματος χάρη.
Ναι, είχα δυσκολίες με τη γλώσσα, τα οποία και σήμερα δεν είμαι βέβαια. Μιλάω τα αγγλέζικα, τα γράφω και τα διαβάζω, αλλά δεν ήμουν τέλειος. Γιατί αποσχολήθηκα πολύ με τον ελληνισμό. Και ξέρεις, άμα ασχολήσεις με τον ελληνισμό, σταματάς δηλαδή να μαθαίνεις τη γλώσσα όπως πρέπει, την αγγλέζικη. Οπότε δεν έχω πρόβλημα σήμερα να μιλήσω με οποιοδήποτε και να γράψω.
Βλέπουμε, κύριε Αναγνωστέ, ότι ήρθατε μικρός στην ηλικία. Βέβαια ο πατέρας σας ήταν εδώ. Από μικρός μπήκατε στις δουλειές. Περάσατε δύσκολες στιγμές, δηλαδή εξαντλητική δουλειά, μας μιλάτε για 12 ώρες την ημέρα, $30 την εβδομάδα. Αργότερα συνεχίσατε με άλλα εστιατόρια. Στο τέλος αρχίσατε πλέον να αγοράζετε και να δημιουργείτε δικά σας εστιατόρια και να είστε ένας επιτυχημένος από πλευράς επαγγελματικής. Για τους νέους σήμερα, αυτό τι παράδειγμα δίνει στους σημερινούς νέους, οι οποίοι βιάζονται να κάνουν χρήματα? Τι συμβουλή θα τους δίνατε?
Όπως λένε η παραμία, σιγά σιγά η αγορίδα γίνεται μέλη. Λοιπόν, δεν γίνεται. Οι νέοι που θέλουν να κάνουν να χτυπήσουν ένα home run που λένε τα Αμερικανοί, είναι δύσκολο. Πρέπει να ξεκινήσεις από τα χαμηλά και να ανέβεις στα ψηλά και να κάνεις την προπομπή και να είσαι και σωστός. Να γίνεις επιχειρηματία σήμερα και τότε, δηλαδή την εποχή τη δική μου εδώ και 60 τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα, πρέπει να είσαι σωστός επαγγελματίας, να είσαι καλός με τον εργάτη, να είσαι με τον πελάτη, πρέπει να είσαι σωστός για να κάνεις επιτυχία.
Ναι.
Τώρα η σημερινή νεολαία τα βλέπουν διαφορετικά, τα θέλουν κάπως γρήγορα και πολλά, το οποίο αυτό δεν γίνεται.
Ναι. Από τα πρώτα σας χρόνια στην Αμερική ασχοληθήκατε, αναμειχθήκατε στις διάφορες ομογενειακές οργανώσεις, γεννήκατε και είστε μέχρι και σήμερα παράγοντας από παλαιότερα μέχρι και σήμερα παράγοντας στις διάφορες ομογενειακές οργανώσεις, όχι μόνο τις ναυπακτιακές αλλά και τις άλλες εθνικοτοπικές της Αμερικής. Έχετε λοιπόν έτσι μια μεγάλη και χρήσιμη εμπειρία από την οργανωμένη ομογένεια. Τι βλέπετε στη σημερινή ομογένεια σε σύγκριση με την παλαιότερη ομογένεια? Σήμερα είναι καλύτερη ομογένεια? Είστε αισιόδοξος με λίγα λόγια για το μέλλον της ομογένειας?
Να σας πω, εμείς οι παλιοί ήσταν εδώ πέρα, όπως σας είπα προηγουμένως, με ένα όνειρο, λοιπόν, να βαστίξουμε τη θρησκεία μας, τη γλώσσα μας, την παιδεία μας. Σήμερα όμως οι γεννημένοι που εδώ ομογεννήθηκαν, τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ πέρα, τα πράγματα τα βλέπουν διαφορετικά. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Εμείς ήρθαμε με άλλο όνειρο. Τα παιδιά τα σημερινά βέβαια δεν τα δικά, γιατί γεννηθήκαν εδώ πέρα και έχουν πάρει το δρόμο το οποίο βλέπουν αυτοί. Σωστό, όχι? Παρόντως χάρη ήρθαμε εμείς μετά τα δημοτικά μας τραγούδια, με τα κλαρίνα μας, με τις βουλές, όλα αυτά. Δηλαδή φέραμε την πατρίδα εδώ πέρα, το οποίο νομίζω πως πετύχαμε το σκοπό μας εδώ πέρα. Πολύ με την παράδοση που φέραμε εδώ πέρα. Τώρα η σημερινή νεολαία δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να το βαστίξει και πρέπει να κάνει και αυτή το χρέος τους, όπως ήρθαμε εμείς εδώ πέρα μικροί με το όνειρό μας να πετύχουμε και να βαστίξουμε τα ίδια και θεμά μας. Τώρα
ακούμε όμως, κύριε Αναγνωστέ, όλους σχεδόν τους ομογενειακούς παράγοντες στα σωματεία μας να εκφράζουν λύπη για το γεγονός ότι στις συγκεντρώσεις, σαν στελέχη, σαν μέλη, δεν υπάρχουν νέοι. Πηγαίνουμε σε χωροσπερίδες των διαφόρων ομογενειακών σωματείων και δεν υπάρχει νεολαία. Γίνονται συνεδριάσεις και δεν υπάρχει νεολαία. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα.
Κοίταξε, ευθυνόμαστε κι εμείς για αυτό που, για την νεολαία που δεν έχω. Γιατί μην ξεχνάς, ερχόταν στη σημεία γενική συνέλευση και αρχινάγαμε εμείς να λέμε τα κοντά και τα μακριά. Λοιπόν, και με τον τόνο δηλαδή τον ζωηρό που έχουμε το αίμα μας μέσα να εκφράζουμε τον εαυτό μας τα δυνατά, εδώ τα Ελληνόπουλα δεν το θέλουν να το βλέπουν, το οποίο ευθύνομαστε και εμείς για αυτό που δεν υπάρχουν τόσο μεγάλο ο ενθουσιασμός των παιδιών μας.
Yeah.
Τώρα τα παιδιά τι θα κάνουν, τι θα φτιάσουν, δεν μπορώ να το δω μπροστά μου, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, τα παιδιά έχουν δική τους γνώμη.
Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην Αμερική, πώς το βλέπετε? Βλέπετε να σβήνει η ελληνική γλώσσα? Βλέπετε να παραμένει στο ίδιο επίπεδο? Βλέπετε να υποχωρεί? Βλέπετε να βελτιώνεται το επίπεδο της ελληνικής γλώσσας? Να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους νέους για την ελληνική γλώσσα? Τι νομίζετε, τι βλέπετε?
Να σας πω, μην ξεχνάμε πως τα παιδιά μας εδώ πέρα που ήρθαμε σε τούτη χώρα, υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει, δεν βλέπουν παρελθόν το μέλλον το ελληνικό, βλέπουν το αμερικάνικο μέλλον. Και μην ξεχνάς, υπάρχουν και οι δάμοι. Τα πολλά παιδιά από τα δικά μας παντρεύονται ξένους. Και έτσι αυτό χάνεται από μία πλευρά και η ελληνική γλώσσα, πρόσωπο και θρησκεία. Είναι πολλά που παίζονται. Το μέλλον δεν το βλέπω δηλαδή να είναι της ελληνικής γλώσσας και τόσο όπως ήταν τα παλιά χρόνια.
Παλαιότερα, ναι. Και επειδή ήσασταν παλαιό και δυναμικό στέλεχος των απακτιακών οργανώσεων, να πούμε πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, οι περισσότεροι ναυπάκτοι στην Αμερική πού βρίσκονται, σε ποιες πόλεις βρίσκονται?
Ο μεγαλύτερος όγκος των ναυπακτίων είναι στη Νέα Υόρκη. Πολύ μεγάλος όγκος. Μπορώ να σας πω 60-70% των ναυπακτίων μετανάστων είναι εδώ στη Νέα Υόρκη.
Και μετά τη Νέα Υόρκη, ποια περιοχή έρχεται δεύτερη περίπου?
Δεύτερη νομίζω πρέπει να είναι Σικάγο. Υπάρχουν πολλοί
στο Σικάγο.
Στο Σικάγο, Ντιτρόιτ,
ναι.
Φλόριδα, Καλιφόρνια. Αλλά νομίζω μετά από τη Νέα Υόρκη είναι Σικάγο, Φιλαδέλφεια και Ντιτρόιτ.
Ναι.
Και πολλοί στη Φλόριδα τώρα.
Στους συμπατριώτες σας ναυπάκτιους, αλλά και σε όλη την ομογένεια, με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, ποιες είναι οι ευχές σας, τι θα θέλατε να ευχηθείτε από κάθε πλευρά?
Η ευχή είναι για να είμαστε προσεκτικοί, να προσέχουμε που βγαίνουμε έξω για το COVID-19 και να μην μεταδίνουμε τον ιό ένας στον άλλον. Και να είμαστε υγιείς, έτσι θα μπορέσουμε κάπως να μείνουμε. Αλλά πιστεύω από την άλλη, τώρα που βγήκανε και τα εμβόλια έξω, πιστεύω σιγά σιγά να χαθεί αυτή η αρρώστια που είναι έξω, η γρήπη, ο ιός αυτός, όπως θέλουν το λένε τώρα ο καθένας. Και πιστεύω να είμαστε πιο υγιείς. Πάντως το 20 ήταν δύσκολο για όλους. Και εύχομαι με υγεία το 21 και 22 και λοιπά.
Ναι, πολύ χαρακτηρίσανε μάλιστα το 2020 μια χαμένη χρονιά. Ναι.
Για όλους.
Για όλους, ναι.
Εθυλόγους, γάμους, βαφτίσεις,
ναι.
Κύριε... δηλώσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, γιατί υπήρχε κάποιος προορισμός. Δεν μπορείς να κάνεις εκείνο που ήσουν πριν.
Εάν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Αναγνωστέ, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλοι ακροατέ, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής είχαμε τον κύριο Νίκο Αναγνωστό, παλαιό και δυναμικό στέλεχος των ναυπακτιακών και όχι μόνο οργανώσεων της Ομογένειας εδώ στην Αμερική. Εν συνόψη, όπως μας είπε, σε ηλικία περίπου 15 χρονών το 1958 ήρθε στην Αμερική, εργάστηκε σκληρά το πρώτο διάστημα 12 ώρες την ημέρα με $30 την εβδομάδα, όπως μας είπε. Αργότερα πήγε κάπως καλύτερα, τον έδιωξαν από την εργασία του, αναζήτησε εργασία, συνέχισε με τα εστιατόρια, οπότε κάποια στιγμή με τη σκληρή του εργασία και το δυναμισμό που έχει, τον έχουμε γνωρίσει από κοντά, γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις, ο κύριος Νίκος Αναγνωστός αυτός απέκτησε δικά του εστιατόρια, 4 τον αριθμό, ένα στην καρδιά της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, ένα στο Queens, στην περιοχή δηλαδή που είναι ο ελληνισμός της Νέας Υόρκης, και άλλα 2 στο Bronx, που και εκεί επίσης υπάρχει ελληνισμός. Συνέχισε τις εργασίες του, κινδύνεψε όπως μας είπε ο ίδιος, 2 φορές έπεσε σε ληστεία, τον λίστεψαν δηλαδή και τον μαχαίρωσαν όταν πουλούσε με το καροτσάκι, το γνωστό καροτσάκι παγωτά μέσα στη Νέα Υόρκη. Όμως συνέχισε με το πείσμα που είχε, το δυναμισμό που είχε, αντιμετώπισε διάφορες δυσκολίες όπως όλοι οι ομογενείς. Όμως ήταν προοδευτικός ο Νίκος ο αναγνωστός και κατάφερε όχι μόνο να επιζήσει, κατάφερε να επιτύχει και να διακριθεί όχι μόνο επαγγελματικά, να καταξιωθεί κοινωνικά και να είναι ένα από τα δυναμικά παλαιά και συνεχίζει μέχρι σήμερα στελέχη της οργανωμένης ομογένειας. Κύριε αναγνωστέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, για υγεία σε όλους.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η ανάγκη της ψυχής, το φάρμακο της θεραπείας της κάθε ψυχής που είναι άρρωστη όταν δεν έχει τον Ιησού Χριστό, προσφέρεται δια να ειδείς ότι το σπουδαιότερο δεν είναι η υγεία του σώματος αλλά της ψυχής. Το φάρμακο λοιπόν είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο. Όμως πρώτα πρέπει να βλέπεις την ανάγκη σου και μετά να ακούς τι λέει ο Ιησούς Χριστός. Όταν αισθάνεσαι εσωτερικά τους πόνους των αμαρτιών σου ή όταν η πνευματική σου δύναμη σε εγκαταλείπει και τα γόνατα της ψυχής σου αρχίζουν να τρέμουν ή το σκοτάδι κακών περιστάσεων σκεπάζει και την τελευταία σπίδα της ελπίδας σου, τότε μην ακολουθήσεις τα λόγια και τις συνταγές των ανθρώπων. Πρόσεξε και ακολούθησε τον αληθινό Λόγο του Θεού. Αυτός ο αληθινός Λόγος βρίσκεται στο Ευαγγέλιο, στο φάρμακο της ανθρώπινης ψυχής. Όταν αρρωστήσει το σώμα σου, πηγαίνει στο γιατρό για να σε κάνει καλά. Τον εμπιστεύεσαι, παίρνεις το φάρμακό σου και θεραπεύεσαι. Δείξε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη και στο γιατρό της ψυχής σου, τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι πιστός στις υποσχέσεις του πάντοτε. Στηρίξου ολόκληρος στην πιστότητα του Κυρίου και η ψυχή σου θα διορθωθεί. Ο Θεός βεβαιώνει το λόγο του στην Αγία Γραφή ότι ο κάθε ένας αμετανόητος άνθρωπος είναι τέκνον οργής και κατάρας και καταδικασμένος εις θάνατο αιώνιον επειδή βαραίνεται με την ενοχή της κληρονομικής αμαρτίας και επίσης διότι εργάζεται ο ίδιος κάθε μέρα την αμαρτία υπακούντας τις επιθυμίες της πονηρής του καρδίας και η δική σου ψυχή, το σώμα σου και το πνεύμα σου βρίσκονται κάτω από την καταστρεπτική δύναμη της αμαρτίας. Μόνο όταν αναγνωρίσεις ειλικρινά την ηθική σου αθλειότητα και κατάπτωση, ο Κύριος θα δείξει απέναντί σου το έλεος του. Ο αράπης δεν μπορεί να γίνει άσπρος όσο και να σαπουνιστεί, επειδή είναι εκφύσεως μαύρος. Η άγρια νερατζιά όσο και αν την ποτίζουμε δεν θα κάνει ποτέ υλικά πορτοκάλια, επειδή είναι εκφύσεως άγρια. Το ίδιο και εμείς, δεν μπορούμε να σωθούμε με τα ηθικά μας έργα και αν προσπαθούμε επειδή είμαι εκφύσεως αμαρτωλή και ακάθαρτη. Στα μάτια του Θεού η δικαιοσύνη μας είναι σαν το ρούχο το βρωμερό. Ο Θεός λέει να παρνηθούμε τον εαυτό μας και να δεχτούμε με ταπείνωση την σωτηρία χάρη που προσφέρεται δια του Ευαγγελίου. Ο Ιησούς Χριστός συγχώρησε μεγάλους αμαρτωλούς όπως η πόρνη γυναίκα, τον άδικο τελώνη, τον ληστή στο σταυρό, μα και άλλους πολλούς. Είμαι βέβαιος ότι η γενναιόδορη υπόσχεσή του είναι για όλους έλεος και σώζει όσους τον ζητήσουν ως λυτρωτή και σωτήρα τους.
πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!